natuye kuchikope chalenga pavula. Samuele apepela Israeli. 1 Samuel 7 verse 2 kufika ku 14. Ukufuma 20 verse 2 na verse 5. Lesa akandile abana bakwa Eli aboba lechitefya bipa. Bali ipa iwa mubulwi. Eli okabili abena Israeli. Bali bachimfya kubena Filisti. Pamia kama kumi ya vili, abena Filisti, bale teka abena Israeli. Elio aebele abantu kuti. Nga nimu mitima yenu, emo mulebu elila kulilesa, fumieni mukatikenu imilungu imbi. Kabili losheni mitima yenu kulilesa, no kumubombela, eka, nao, aka mupokolola, muma woko ya abena Filisti. Abena Israeli baumfuilile Samuele elo balongene pamo panchende. Samuele apele lambo kulilesa no kupepela abena Israeli. Abena Israeli balongene kabili pamo mukuti vengalwa na abena Filisti. Lelo lesa abatumine ichipupu. Abena Filisti bonse bali umfo mwenso no kubutuka. Ichichalengele ukuti chibangu kile abena Israeli mukuchimfya abena Filisti. Lesa aeva ifyalo fyonse ukuti ninelesa wenu. Mwika kwata imilungu imbi kano ineneka.